กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
กลับมาเดินทางต่อด้วยกันช่วงนี้คุณฟังค่ะเข้าสู่ช่วงของกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์กำธรบุญยกุลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีอาจารย์กำธรค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณออนิกาและท่านผู้ฟังทุกท่านและท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์นำหัวข้อนี้มาหน่วยงานรัฐที่คุ้มครองสัตว์แล้วสัตว์ไปทำร้ายชาวบ้านเนี่ยต้องรับผิดชอบหรือไม่ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะ
ก็อาจารย์ติดตามฟังข่าวดูข่าวอยู่นะครับที่กรมอุทยานแห่งชาติใช่ไหมครับที่เขาขึ้นทะเบียนลิงไว้เพราะว่าเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับ
ค่ะอาจารย
์ที่ลพบุรีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะลิงที่ลพบุรี
แล้วก็ลิงลพบุรีนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับที่เดินทางสัญจรไปมานะครับ
ค่ะ
ทั้งแย่งสิ่งของแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยนะครับ
ค่ะเราก็ได้เห็นข่าวกันอยู่นะอาจารย์เนาะนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะ
ซึ่งประชาชนก็เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติก็คุ้มครองไว้ประชาชนก็ไม่กล้าไปจับสัตว์ใช่ไหมครับไปทำร้ายสัตว์กลัวว่าจะผิดกฎหมายขึ้นนะครับ
ค่ะ
กลายเป็นไปก่อความเดือดร้อนรำคาญชาวบ้านไงนะครับ
ค่ะ
ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อสัตว์ที่กรมอุทยานแห่งชาติก็คุ้มครองไว้นะครับ
ค่ะ
ไปก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใครต้องรับผิดชอบนะครับ
นะคะ
น
ะเพราะว่ามีจำนวนมากเลยนะคะอาจารย์แล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นให้เราได้เห็นอยู่ตามข่าวด้วยนะคะ
ใช่ครับมันคือมันมากไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกกำจัดมันได้ใช่ไหมครับไม่รู้จะทำยังไงเห็นมันก่อนใช่ไหมอาจารย์ดูข่าวดูทีวีอยู
่
ไปแย่งสิ่งของไปกระโดดทำแต่นี่มันทำเป็นกระบวนการใช่ไหมครับดูข่าวอีกตัวหนึ่งเข้ามานั่นอีกตัวหนึ่งเข้ามาแย่งสิ่งของอาจจะทำให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์เดือดร้อนล้มลงบาดเจ็บด้วยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นกฎหมายนะครับดูกฎหมายแล้วถือว่ากรมอุทยานแห่งชาติก็เป็นผู้ที่ดูแลสัตว์หรือดูแลลิงใช่ไหมครับเมื่อเป็นการปล่อยปละสัตว์ให้ไปก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนไงนะครับ
ค่ะ
เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติก็เหมือนกับเป็นเจ้าของสัตว์นั่นแหละนะครับ
ค่ะ
คุณไม่ดูแลไม่คุ้มครองแล้วไปทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนะครับซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวนี่นะครับถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาต้องรักษาค่าพยาบาลอย่างนู้นอย่างนี
้
กรมอุทยานแห่งชาติต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับผม
นะคะนี่ก็จะได้รับทราบกันไว้นะอาจารย์เพราะว่าลิงเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนยังไงเนาะยังอยู่ในพื้นที่นะคะ
ใช่ก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ชุมชนด้วยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ชาวบ้านไปในป่าใช่ชาวบ้านไปเดินในป่าแล้วก็ถูกสัตว์ทำร้ายอันนั้นก็ว่าไปอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ
ค่ะ
คนชาวบ้านอาจจะถือไปเป็นผู้ทำผิดเองได้นะครับ
ค่ะ
แต่นี่เป็นย่านชุมชนนี้ใช่ไหมครับ
ยังมีอีกหลายตัวไหมคะที่ยังอยู่
ในย่านชุมชนแล้วไม่จัดการเรียกไม่จัดระเบียบใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะครับ
ค่ะ
เมื่อไม่จัดระเบียบมันก็ต้องก่อความรำคาญไปเรื่อยนะครับชาวบ้านก็ไม่กล้าจะไปทำร้ายหรือไปจับหรือไปตีมันพูดง่ายไปฆ่ามันอย่างนี้นี่ใช่ไหมครับ
ค่ะทำไม่ได้
มันก็ไม่ได้ครับแล้วก็มันผมอาจารย์คิดว่ามันต้องมีอีกหลายรายนะครับที่จะต้องเดือดร้อนแบบนี้นะครับผมจะจับได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติไม่จัดการให้เรียบร้อยเช่นนะครับผม
นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ออกมาดูแลรับผิดชอบให้อยู่แล้วนะอาจารย์นะทางกรมนะคะ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคือถ้าไม่มีข่าวมันก็มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าไม่มีข่าวไงแต่เมื่อพอมีข่าวปั๊บก รมอุทยานแห่งชาติก็ต้องปล่อยปละละเลยไม่ได้แล้วแหละนะครับผม
ก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยในพื้นที่ชุมชนใช่ไหมคะก็ต้องช่วยกันดูแล
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ฝากกรมอุทยานแห่งชาติไว้ด้วยนะครับผมต
้
องจัดเจ้าที่มาดูแลหรือพาไปเลี้ยงอื่นก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
นะเนี่ยที่อาจารย์
มันอย่างนี้ตลอดเวลา
ค่ะที่อาจารย์บอกว่าแล้วถ้าไปทำร้ายชาวบ้านแล้วต้องรับผิดชอบหรือไม่ยังไงหน่วยงานรัฐไหนที่ดูแลให้ก็ทางกรมอุทยานก็จะดูแลให้นะคะเอาล่ะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะอาจารย์ขามีคำถามมาด้วย3คำถามค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราถามคำถามกันต่อเนื่องเลยเนาะนะคะ
ครับ
คำถามแรกถามบอกว่าการขอเป็นผู้จัดการมรดกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในกรณีที่คุณตาเสียชีวิตภรรยาแล้วก็ลูกสาวเสียชีวิตด้วยเหลือตัวเองที่เป็นหลานคนเดียวค่ะอาจารย
์ครับก็อาจารย์เพิ่งเตรียมคดีพรุ่งนี้พอดีครับเรื่องจัดการมรดกครับผม
ค่ะอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างคะ
พรุ่งนี้อาจารย์ก็มีคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเรื่องจัดการมรดกนะครับ
ค
่
ะ
ขั้นตอนแรกนะครับเตรียมเอกสารก็คือใบมรณบัตรของผู้ตายนะครับ
ค
่
ะ
ผู้ตายใบมรณบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ตายนะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็เตรียมเรียกบัญชีเครือญาติว่าผู้ตายมีทายาทใครบ้างนะครับแล้วก็ทรัพย์มรดกของผู้ตายมีอะไร
ค
่
ะ
นะครับตรงนี้ต้องใช้ประกอบนะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อยื่นประกอบว่าผู้ตายมีทรัพย
์
สินอะไรบ้างนะครับที่ดินหรือใบบัญชีเงินฝากธนาคารหรือธนบัตรอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเตรียมไว้นะครับ
นะ
ก็ไปยื่นต่อศาลที่เรียกศาลที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ก่อนที่จะตายนะครับ
ค
่
ะ
เมื่อก่อนมีไปยื่นกันหลายที่ทั้งที่ทรัพย์ตั้งอยู่บ้างทั้งที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาบ้างกลายเป็นไม่รู้ศาลไหนเป็นคนรับเรื่องใช่ไหมครับม
ัน
จะเป็นปะไปหมดเลย
อันนี้ต้องไปพื้นที่ภูมิลำเนาที่ผู้ตาย
ถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวนี้เลยวิแพ่งเขาแก้กฎหมายใหม่เสียว่าต้องไปยื่นที่ภูมิลำเนาที่ผู้ตายถึงแก่ก่อนที่ผู้ตายถึงแก่ความตายอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับ
ก็ไปศาลจังหวัดนั้น
เรื่องถูกต้องทรัพย์สินอยู่ตรงไหนไม่เกี่ยวเลยไม่มีปัญหานะครับขอว่าผู้ตายมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนก่อนตายก็แล้วกันนะครับพูดง่ายๆนะครับ
ได้เลยค
่
ะ
ตรงนี้ก็เวลาไปยื่นก็ต้องแนบเอกสารตรงนี้ไปด้วยนะครับว่าเรามายื่นถูกศาลนะครับผม
ค่ะเรียบร้อยนะอาจารย์เนาะคำถามนี้
ครับผมเรียบร้อยครับใช่ครับ
ขอต่อเนื่องเลยบอกว่าอยากขอคำแนะนำหากเราผ่อนส่งรถยนต์ไม่ไหวไม่เคยค้างค่างวดส่งตรงเวลาแล้วถ้าจะไปคืนรถต้องทำยังไงบ้างอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนรู้จักบอกว่าถ้าเอารถไปคืนระวังโดนฟ้องเรื่องค่าเสื่อมสภาพรถแต่ถ้าจะให้ผ่อนต่อก็หาเงินไม่ทันเหมือนกันอาจารย์ทำยังไงดีคะ
ก็อันดับแรกก็ไปถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับเราก็ไปส่งมอบคือส่งให้คืนกับบริษัทผู้ให้เช่าซื้อเสียนะครับผม
ค
่
ะ
อาจจะมีค่าเสื่อมราคาบ้างเล็กน้อยอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราใช้มากี่เดือนแล้วครับผม
ค
่
ะ
บริษัทก็ต้องคิดนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องค่าเสียอย่างอื่นมันคงไม่มีนะครับผม
ค่ะนะคะก็ต้องมีนะในส่วนของค่าเสื่อมสภาพรถนะคะอาจารย
์ครับครับใช่ครับมันจะคุยจะลองกันได้นะครับผมถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปคืนให้นะครับเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาบอกเลิกสัญญาแล้วมาชดใช้นู่นใช้นี่มันอาจจะมากกว่ามันอาจจะมากกว่าที่เราไปคืนลดให้บริษัทผู้ให้เจ้าซื้อใช่ครับผมใช่ครับ
ได้ค่ะอาจารย์คะอีกหนึ่งคำถามก่อนหมดเวลาถามมาบอกว่าลูกชายอายุ18ปีมีแฟนอายุ17ปีแต่เรียนชั้นเดียวกันแล้วพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็รับทราบนะคะมีการผูกข้อมือกันแล้วภายหลังมีปัญหาระหว่างสองครอบครัวค่ะก็เลยเลิกกันอาจารย์ทีนี้ครอบครัวฝ่ายหญิงขู่จะแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว์กับลูกชายก็เลยอยากทราบค่ะอาจารย์ว่าครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขามีการผูกข้อมือรับรู้กันแล้วแบบนี้ค่ะอาจารย์
ครับคือมันเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่ใช่ไหม
ใช่ครับ
มันก็พูดยากนะครับแต่ว่าเมื่อเด็กตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะอยู่กินด้วยกันได้หรือไม่สามารถจะแต่งานอยู่กินกันได้ก็เป็นความสมัครใจของเด็กด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ความผิดในคนหนึ่งนะครับผม ค่อยๆคุยกันไปดีกว่านะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นผู้ยอทั้งคู่นะครับไม่เกิน20ปีนะมั้ยครับใช่มั้ยครับ
ใช่แล้วจะขู่ไปบอกว่าจะแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว์เนี่ยได้ไหมอาจารย์
ครับคือถ้าแจ้งก็แจ้งได้นะครับผมเพราะต่างคนต่างก็แจ้งได้มันกันทั้งคู่นั่นแหละครับผมก็ไปคุยคำว่าพูดได้คือไม่ใช่ชายต้องจะผิดเสมอไปหญิงก็มีความผิดด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่แหละครับผม
นะคะได้เลย
ก็คุยกันดีกว่านะครับนะครับผมเรื่องอย่างนี้เป็นความดึกสมัครใจทั้งสองฝ่ายนะครับผม
น่าจะเคลียร์กัน
ไม่อยากให้มีปัญหาขัดแย้งกันนะใช่ครับผมใช่ครับผม
เนาะอย่าให้ถึงขั้นตอนทางกฎหมายเลยนะอาจารย์นะคะจะคุยกันได้น่าจะ
เรียกถ้าเป็นแจ้งความตำรวจก็เรียกมาคุยอยู่ดีนะครับผมค่อยคุยกันดีกว่านะครับผม
ได้เลยค่ะอาจารย์จะฝากถึงคุณผู้ฟังสพ.91ไหมคะวันนี
้ก็ฝากผู้ฟังทุกท่านแหละครับถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับไปปรึกษาสมาคมทนายความได้นะครับผม
ค่ะ
เรายินดีที่ให้คำปรึกษาตลอดวันเวลาราชการจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมนะครับผม
ได้เลยขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย
์ครับผมครับผม
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์กำธรบุญยกุลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะสามารถที่จะปรึกษาหารือได้คุณผู้ฟังในวันเวลาราชการนะคะหมายเลขนี้เลย022822485-6นะคะแล้วก็รอติดตามในช่วงของกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านแบบนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย